Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do t'jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë në Valona Tela. Në këtë edicion me stjera shi uftojmë të ndiqne. Kryeministrat e Ballkanit Perëndimor thonë se Bashkimi Evropian mbetet alternativa e vetme për rajonin. Qeveria Kosovës planifikon të hyjë në borxhe për zbatimin e pakos së ringjalljes ekonomike. Ekspertët paralajmërojnë se Kosova mund të futet në zonën e kuqe. Punëtorët privat në Kosovë bien prej kompanive që përdorin strategji të ndryshme për t'u ikur tatimeve. Në Indi kalon 400.000 numri viktimave nga koronavirusi. Për këto dhe materialet e tjera, juftoj të qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka thënë sot se Kosova refuzon pjesëmarrje në nismën e mini Schengenit, duke shtuar se rajoni duhet i kthehet agjendës së integrimit në Bashkimin Evropian. Ai ka bërë këto komente gjatë një fjalimi në konferencën dyditore ndërkombëtare Prespa Forum që po mbahet në Ohër të Maqedonisë së Veriut. Në këtë konferencë po marrin pjesë edhe përfaqësues të tjerë të Ballkanit Perëndimor, të cilët kanë theksuar se Bashkimi Evropian mbetet alternativa e vetme për rajonin. Holësitë e tjera na i sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Bashkimi Evropian mbetet alternative vetme për vendet e Ballkanit Perëndimor, kanë theksuar kështu kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor në kuadër të ditës së dytë të forumit të Prespës për dialog në temën rivendosja e sinergjisë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj Ballkanit Perëndimor. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në kuadër të ditës së dytë të forumit të Prespës në fillim të fjalimit të tij ka theksuar se Kosova si shtet me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë ndan zhgënjimin për mosaktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësimin e këtyre dy vendeve në familjen evropiane. Kurti ka theksuar se bllokimi i procesit eurointegrues për këta dy vende paraqet mesazh deinkurajues për të gjitha shtetet e rajonit, përfshi këtu dhe Kosovën si vend që i është mohuar liberalizimi i vizave. Kryeministri Kurti ka theksuar se Kosova e refuzon ashpër mini Schengenin, duke theksuar se rajoni duhet kthehet agjendës së Bashkimit Evropian, pasi siç kanë nënvizuar kjo iniciativë nuk ka vizion për rajonin.
Dissatisfaction with European Union should not become instrumentalized by countries who dislike NATO or endorse Russian Federation.
Pakënaqësia me Bashkimin Evropian nuk duhet të instrumentalizohet nga vende të cilat nuk e duan NATO-n apo e mbështesin Federatën e Rusisë. Ka theksuar kështu kryeministri i Kosovës Albin Kurti gjatë fjalimit në konferencën dyditore ndërkombëtare Prespa Forum që mbahet në Ohër në Maqedoninë e Veriut, ku në të njëjtin panel e pranishme ishte edhe kryeministri e Serbisë. Ajo integrimet evropiane i ka cilësuar si një proces të ndërlikuar. Gjërsa kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në fjalimin e tij ka insistuar për zbatimin e mini Schengenit, duke nënvizuar se kjo nismë nuk do të thotë alternativë për Bashkimin Evropian, por një përpjekje për të dhënë më shumë njerëzve të rajonit. Të falemdrojmë Zotin që nga njëra anë Evropa nuk mund na tregojë ç'të bëjmë në këtë rajon. Nga ana tjetër ne mund të tregojmë se mund të bëhemi, jemi mjaftueshëm të mëdhenj. Pse të presim të bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian kur mund të bëjmë vetë tregti pa bariera? Ka theksuar kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Nga ana tjetër kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev është shprehur se Bashkimi Evropian duhet të ridefinojë rolin e saj pasi bllokada bullgare për Maqedoninë e Veriut paraqet sukses të madh edhe për politikën e zgjerimit të Bashkimit Evropian.
It was a huge failure of EU enlargement policy and a very bad message for the whole region.
Ky është një mosukses i madh i politikës për zgjerim të Bashkimit Evropian dhe porosie e keqe për rajonin. Bashkimi Evropian nuk përmbushi premtimet e saj, ka theksuar kështu në kuadër të forumit të Prespës kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Për Radion Evropa e Lirë, Zërieta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës po planifikon që të hyjë në borxhe në vlerë prej 230 milion eurosh për zbatimin e pakos së ringjalljes ekonomike. Vlera e borxhit të përgjithshëm aktualisht është 1.5 miliard euro. Berim Ramosaj, profesori i ekonomisë, thotë se nëse vazhdohet me këtë ritëm të huazimit, Kosova shpejt do të futet në zonën e kuqe. Sipas tij, qeveria Kosovës para se të hyjë në borxhe, duhet të përgatisë projekte të cilat mundësojnë kthimin e mjeteve të huazuara. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Qeveria Kosovës po planifikon që të hyjë në borxhe në vlerë prej 230 milion eurosh për zbatimin e pakos së ringjalljes ekonomike. Pako kjo që është publikuar të mërkurën nga qeveria Kosovës. Shuma përgjithshme pako se ringjalljes ekonomike është 420 milion euro. Financimin nga bugjeti është 190 milion euro, ndërsa 230 milion euro të tjera parashjen financim nga huamarrja. Borxhi aktuali përgjithshme në Kosovë vitin e kaluar ka rritur në vlerë 1.5 miliard euro. Nga kjo vlerë, 961.9 milion euro janë borxhi brendshëm dhe mbi 520 milion euro borxhi ndërkombëtar. Krahasuar me vitin 2019, vlera borxhit të përgjithshëm ka shënuar rritje për 23%. Kurse në vitin 2016, vlera borxhit të përgjithshëm të Kosovës ishte 850 milion euro ose 14% të bruto produktit të vendor. Autoritetet kompetente duhet të jenë të kujdesshme për rritjen e borxheve, thot Alban Zogaj, antari kryesisë së Lidhjes së Demokratike të Kosovës. Edhe pse shteti ka nevojë dhe hapësirë ligjore për huazime, është rëndësishme që borxhi të planifikohet në mënyrë të dur dhe për plane konkrete. Vendimi për marrjen e borxheve të reja, thekson ai, duhet të diskutohet edhe me partitë tjera në kuvendin e Kosovës.
Ekonomia e Kosovës ka nevojë për rimëkëmbje, andaj duhet gjejmë gjitha format që fusim, se me kështu para në ekonomi sa më shumë që tjetë e mundur prej gjitha forma. E borxhi është vetëm një nga alternativat.
Huazimi parave nga institucionet e huaja ndërkombëtare është zgjidhje dhe domosdoshmëri për rikuperim të dëmeve ekonomike të shkaktuara nga pandemia COVID-19, thot Gazmenda Brashin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ai tha se borxhet e realizuara duhet të orientohen në sektorin privat si gjenerues i vetëm i të ardhurave të buxhetit.
Mendoj që në aspektin ekonomik është shumë me rëndësi kur intervenohet, se ndonjëherë nëse ky intervenim shtyhet më vonë, atëherë efekti i tij mund të jetë shumë më i vogël se sa nëse reagohet më njëherë.
Edhe profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, thotë se niveli i borxhit aktualisht nuk është i lartë, por nëse vazhdohet me këtë ritëm të huazimit, Kosova shpejt do futet në zonën e kuqe. Ramosa i theksoi se qeveria aktuale ka një orientim më të theksuar tek borxhet ndërkombëtare.
Ndoshta ky nivel i sondit nuk është ende në atë pikën kritike, por në qoftë se vazhdohet një tendencë të tillë ose një trend të tillë mes mjeteve huaj për financimin e veprimtarive shoqërore, sidomos këto të asistencës dhe formave të tjera të cilat janë për kuptim i qeverive të majtë, sigurisht edhe mund të rrinë në atë zonën e kuqe.
Rritja e borxhit sipas buletinit të vjetor mbi borxhin publik të publikuar nga Ministria e Financave dhe Transfereve është si rrjedhoje distribuimeve prej 215 milion eurove vitin e kaluar, prej të cilave mbi 177 milion euro për menaxhimin e pandemisë COVID-19, si dhe emetimet e reja të letrave me vlerë. Gjatë vitit të kaluar janë ratifikuar 6 kredine mes qeverisë së Kosovës dhe kreditorëve. 3 marrëveshje janë arritur me Bankën Botërore, një me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, një me Fondin Monetar Ndërkombëtar, një marrëveshje me Bankën Zhvillimore të Këshillit të Evropës dhe një marrëveshje me Bashkimin Evropian. Në ligjin për borxhet publike në Kosovë thuhet se në asnjë rast shuma e papaguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkaloj 20% të bruto produktit vendor. Aktualisht, mbi 21% të bruto produktit vendor, Kosova ka borxh. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Punëtorët e sektorit privat në Kosovë vazhdojnë të jenë një kategori e abuzuar sa u përket të drejtave të tyre. Faji për këtë i lihet shpesh kapacitetit të vogël të inspektimit, derisa ekspertët kërkojnë mbështetje të bizneseve private që rrjedhimisht do të përmirësonte edhe gjendjen e punëtorëve. Një kronikë të zgjeruar në këtë temë ka përgatitur Doruntina Baliu.
Ditët e pushimit vjetor kanë qenë një periudhë pasigurie për RPKR, punëtore në një market në Prishtinë. Kjo pasi si pasaj, fakti se a do t'i lejohet marja e pushimit 10 ditor, varet nga dëshira e punëdhënësit.
Është dashur kohë që ta kërkoja pushimin, a do të ma jepnin apo jo, dhe është dashur që ta mendosh se a do ta marrësh pushimin, dhe kështu nuk kemi mundur që të bëjmë plane.
Kjo është ndër sfidat e shumta që ajo duhet t'i kalonte për të marrë rrogën 280 euro, duke punuar me vetëm një ditë pushim në javë. Paga mesatare brutto në sektorin privat në vitin 2020 ishte 380 euro, derisa në sektorin publik ajo arrin në mbi 500 euro. Si pasoj, me gjithse ishte punësuar si arkatare, disa heri është dashur të kryej punë të tjera brenda marketit.
Ka qenë një kohë që është dashur t'i bësh të gjitha, jo veç arkëtare që kam qenë, po është dashur të bëm edhe sektoriste dhe pastruese. Të gjitha i kam bërë.
Ngjashë me të, shumë punëtor të sektorit privat bien viktima të strategjive të ndryshme të kompanive private për ikje nga tatimet në dëmtë të drejtave të punëtorve. Sektori privat llogaritet punëdhënësi më i madh në vend me mbi 220.000 punëtor. Ekspertët e konsiderojnë sektorin privat si shtyllë të ekonomisë së vendit, megjithse shkolla e informalitetit vazhdon të jetë lartë. Profesori ekonomisë Musa Limani për Radion Evropa e Lirë thotë se këtij sektori i duhet edhe mbështetje institucionale.
Pjesa dërmuese e ekonomisë pranvalet nga sektori privat. Prandaj qeveria duhet që me masat e veta të politikës fiskale, të politikës tregtisë së jashtme, si dhe me politikën kreditore të mbështes në pikpamje institucionale sektorin privat.
Si pas ti, problemin e theksuar që bizneset dhe përkatësisht punëtorët e kompanive private e kanë pasur ndër vite, është theksuar gjatë pandemisë COVID-19. Si pas të dhënave të Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve në Kosovë, deri në tetor të vitit 2020 janë mbyllur 761 biznese, të cilat kanë pasur të punësuar 1316 punëtor në Kosovë. Inspektorati i punës në Kosovë është institucioni primar që përkujdeset për të drejtat e punëtorve në vend. Të gjithë punëtorët në nivel vendi kanë të drejtë ankese në këtë inspektorat si pas ligjit të punës në fuqi, për mes telefonit, e-mailit apo paraqitjes fizike. Inspektorati funksionon në departamente edhe në për 7 komunat kryesore të Kosovës. Kapaciteti inspektues i këti institucioni me gjitha të lë shumë për të dëshiruar. Momentalisht në nivel vendi janë të punësuar 38 inspektor të punës. Si pas të dhënave që Inspektorati i punës ja ka dhënë Radio Evropës së Lirë, në vitin 2020 i kanë marrë 626 ankesa në sektorin privat. Megjithatë, kur vije fjala te sanksionet për këto shkelje, Inspektorati ka ofruar të dhëna që përfshin edhe sektorin publik dhe atë privat. Si pas këtyre të dhënave, brenda vitit 2020 ishin shqiptuar 1.420 vrejtje me shkrim, ndërsa ishin shqiptuar vetëm 115 gjoba. Punëtorët në anën tjetër nuk e shohin si opsion të parë ankesën te Inspektorati i punës. RPKR thot se në inspektorat nuk është ankuar asnjëherë, pasi edhe ankesat në menaxhment nuk janë përfillur mjaftueshëm. Sipas Avni Ajdinit nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura në Kosovë, frika e punëtorëve në sektorin privat ka bërë që të ketë edhe mungesë të bashkimeve sindikale.
Për fat keq që aty nuk guxojnë të themelojnë shoqata sindikale në këtë sektor, sepse nuk i lënë punëdhënësi që të themelohen shoqatat sindikale, edhe kështu që edhe ne si BSPK nuk kemi qasje të mirëpit në këtë sektor.
Megjithatë, sipas ankesave individuale dhe anonime që pranojnë, Ajdini thotë se disa prej shkeljeve më të mëdha kanë të bëjnë me orarin e punës.
Për shembull, punëtorët punojnë nga 12 orë, a kurse paguhen nga 8 orë. Punojnë edhe pa kontrata, të cilës punëdhënësit janë shkelësit më të mëdhaj ndaj punëtorëve, sepse nuk e trajtojnë punëtorin në aspektin si punëtor.
Dhe inspektorati i punës thotë se këto janë ankesat më të shpeshta.
Problemet më të shpeshta punëtorët në sektorin privat i kanë në realizimin e të drejtave nga marrëdhënia e punës, si mos lidhje e kontratave të punës, mos definimi përgjegjësive dhe detyrimeve të ndërsjellta të palëve në procesin e punës, mos pagesa e pagave dhe orëve shtesë të punës për angazhimet jashtë orarit të punës, ditëve të festave, angazhimit në punë ditëve të pushimit javor, respektimin dhe pagesa për pushime vjetore e të tjera, thuhet në përgjigjen me shkrim të inspektoratit.
Sektori privat ka përfshirë një pjesë të madhe të premtimeve të lëvizjes vetëvendosje, që tani udhëheq me vendin. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti kishte premtuar se qeveria e re, të cilën ai e drejton, do të rris numrin e inspektorëve të punës në drejtim të rritjes së respektimit të drejtave të punëtorëve në sektorin privat. Deri më tani numri i inspektorëve nuk është rritur, madje ky numër është ulur nga 42 sa ishte në vitin 2020 në 38. Në anën tjetër, bizneset janë ankuar në vazhdimsi, veçanërisht që nga fillimi i situatës pandemike në vend, për gjendjen e rrezikshme ekonomike dhe luftën për mbijetesë të bizneseve. Përfaqësues të bizneseve, deputet nga partia opozitare në Kuvendin e Kosovës, kanë kërkuar nga qeveria e Kosovës që të ndihmoj bizneset me mjete financiare në mënyrë që të rikuperohen pasojat e shkaktuara nga pandemia. Kryetari i Odës Ekonomike, Berat Rukiqi, deri në këtë moment nuk është përgjigjur kërkesës së Radios Evropa e Lirë për komentim të kësaj çështje. Mirpo ditë më parë, ai kishte thënë se Kosova nuk ka arritur që të ndihmoj bizneset për të rikuperuar humbjet ekonomike, krahasuar me vendet e Ballkanit Perëndimor. Sipas profesorit Limani, vështirësitë që politikat fiskale ja kanë shkaktuar bizneseve, rrjedhimisht kanë çuar edhe te tentativat për evazion fiskal dhe shkeljet e të drejtave të punëtorëve.
Deri më tani, të gjitha qeverit, duke përjashtu këtë të fundit, nuk e kanë mbështetur sa duhet sektorin privat me politikat fiskale, veçmë me masat dhe instrumentet e politikës fiskale. Ne kemi raste ku do të thotë janë ngarkuar me dhe thot me TVSH dhe lënda parë, dhe mande jenë ngarku dhe thot pagat të cilët janë minimale.
Rëpikrë thot se ajo është një randër shumë kolegë që hasin sfidat e ngjashme, por mungesa një organizimi që do t'i mundëson të ankes pa rezikuar vendin e punës, po vazhdon të mbajë në heshtje këto raste. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dëruntina Baliu.
Dëgjues të nderuar, vazhdoni të jeni me Radion Evropa e Lirë. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ju mund të vizitoni në çdo kohë faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga rubrika e multimedia, veçojmë një video nga Siria. Rusia po sinjalizon se dëshiron të mbyllë korridorin e ndihmave në këtë vend, gjë që do t'i vërë shumë sirian në rrezik. Nga multimedia veçojmë edhe një infografik për aksidentet e trafikut në rajonin e Ballkanit Perëndimor, të dhëna tregojnë se Kosova shënon 10 viktima në vit, por mbetet vendi me rrugët më të sigurta në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Për më shumë vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Arrestimi i shtetasit Malazijës Risto Jovanovic disa ditë më parë në Kosovë mund të shkaktojë thellim të krizës së brendshme politike në Maltëzi, që veç se është komplekse, por gjithashtu mund të acarojë edhe marrëdhënie diplomatike midis Kosovës dhe Malit të Zi, thonë për Radio në Evropa e Lirë analistët Zlatko Vujovic dhe Agon Maliqi. Jovanovic është arrestuar gjatë shënimit të ditës Vidovdanit në Gazimestan, sipas policisë Kosovës, ai ka thirrur thirrje nacionaliste dhe ka përdorur gjuhë që mund të nxisë urrejtje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Policia e Kosovës arrestoi Jovanovicin më 28 qershor në Gazimestan, gjatë shënimit të Vidovdanit, pasi, si shta policia, ai kishte brohoritur thirrje nacionaliste dhe kishte përdor gjuhë që nxit urrejtje. Para gjykatës në Prishtinë ai mohoi këto pretendime të prokurorisë. Megjithatë, gjykata i shqiptoi 30 ditë para burgim. Për shkak të arrestimit të Risto Jovanovicit në Kosovë, në Maltëzi, më 30 qershor për të tretën herë protestuan 10 qytetarë pranë ndërtesës së qeverisë malazeze, ku njoftuan se do të radikalizojnë protestën nëse qeveria nuk bëhet më aktive sa i përket këtij rasti dhe nëse Jovanović nuk lirohet.
Si ti protesta nie dhe se pomok në Jovanoviću, jer
qëllimi këtyre protestave nuk është që të ndihmohet Jovanoviçi, por të dëmtohet politikisht kryeministri Zdravko Krivakopić dhe qeveria, si dhe të forcohen pozicionet e Frontit Demokratik përpara se të zhvillohen bisedimet për riorganizimin e qeverisë. Një qytetar malazez që u arrestua në Kosovë e ka mbrojtjen e duhur ligjore për procesin që po zhvillohet atje. Ky rast po manipulohet në mënyrë që të dëmtohet kryeministri, tha për Radio Evropa e Lirë analisti malazjas Zlatko Vujovic. Me qeverinë e udhëhequr nga Krivokapić janë të pakënaqur nga Fronti Demokratik pro-Serb, i cili me demokratët dhe lëvizjen qytetare URA formuan qeverinë e Malit të Zi vitin e kaluar, por në fund të muajit Fronti Demokratik, që është partia më e madhe e koalicionit qeverisës, dhe se qeveria e Krivokapićit nuk i besonte më kësaj partie. Pas arrestimit të Jovanovićit, Ministria e Punëve të Jashtme e Malit të Zi njoftoi më 28 qershor se ambasada e Malit të Zi në Kosovë kishte kontaktuar me autoritetet në Kosovë dhe tha se do të merrte masa. Më 29 qershor, kryeministri Zdravko Krivokapić njoftoi se diplomacia malazeze ishte përfshirë në rastin e Jovanovićit. Ai tha se autoriteteve në Prishtinë ju kërkua që të njoftonin pse u arrestua shtetasi malazez dhe nëse ai nuk është fajtor për veprat që dyshohet, të lirohet me njëherë. Nga ambasada e Malit të Zi në Kosovë njoftuan më 30 qershor se kryep diplomati malazjas Gjorgje Radulovic do të diskutojnë me homologën e tij kosovare Donika Gërvalla për rastin e Jovanovićit. Më 30 qershor partia në pushtet në Malit të Zi, Fronti Demokratik, e akuzoi kryeministrin Krivokapić dhe ministrin e jashtme Radulovic për sjellje të turpshme lidhur me rastin e Jovanovićit. Sipas kësaj partie, është e turpshme që qeveria nuk e dënoi sjelljen e banditëve që e rëmbyen dhe burgosën Risto Jovanovićin. Deputeti i Malit të Zi, që është pjesë e grupit parlamentar të Frontit Demokratik, Vladimir Dabriçanin, kërkoi që qeveria t'i jap Kosovës një ultimatum prej 24 orësh.
Pozivam premiera i pozivam vladu.
Unë i bëj thirrje kryeministrit dhe qeverisë që të ndërpres çdo komunikim dhe ta mbyllin kufirin me Kosovën, nëse Jovanović nuk lirohet më njëherë, si dhe të dobëj ambasadorin e atij shteti fals dhe të ndërpres të gjitha marrëdhëniet me atë shtet terrorist. Nga Ministria e Punëve të Jashtme në Podgorisë është thënë se kryediplomati malazjas Radulovic dhe ajo e Kosovës Gërvalla do të diskutojnë për këtë temë në mënyrë që të shmangët zhvendosja e temës nga fusha e mbrojtjes ligjore për qytetarët tanë dhe të shmangën abuzimet dhe manipulimet e ndryshme politike për këtë rast. Duke folur për pasojat e mundshme të rastit Jovanović në raportet midis Kosovës dhe Malit të Zi, analisti politik nga Prishtina Agron Maliqi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë nuk e përjashtoi mundësinë që gjërat të shkojnë në drejtim negativ.
Kur diçka bëhet çështje politike së brendshme në një vend dhe presionit politik gjithçka është e mundshme, sidomos në një kontekst në një brishtish shumë të madhe të qeverisë atjeshme.
Analisti Maliqi mendon se nën presionin e elementeve pro-sërb dhe pro-rus, qeveria në Podgorisë mund të ndërmarrë ndonjë veprim që do t'i komplikonte marrëdhëniet me Prishtinën zyrtare.
Incidentet që janë shkaktuar përfshirë këta në Kosovë, gjithsesi duhen parë në aspektin e krizës së brendshme të atjeshme për pushtet, por edhe tensioneve në rrafshin Beograd, Podgoricë, gjithsesi me rolin edhe të Moskës. Ajo çka është shqetësuese është që ka njëse dy javë tani, ku raportet Kosovë-Mali-Zi karakterizohen nga tensione ose çështje, domethënë edhe çështja e pronave, tani edhe arrestimi e krijojnë një momentum të keq në marrëdhënie dhe mund të rrezikojnë ndonjë lloj reagimi jo proporcional nga qeveria e re e Malit Zi në raportet me Kosovën.
Maliqi beson se këto janë provokime që kanë për qëllim të acarojnë marrëdhëniet midis Kosovës dhe Malit të Zi, të cilat deri vonë ishin të shkëlqyeshme. Ai shton se është qetësuese që në dy javët e fundit raportet Kosovë-Mali Zi janë përshkruar me tensione, fillimisht për çështjen e pronave dhe tani me arrestimin e Jovanovićit. Duke komentuar thirrjet e shumicës në pushtet në Malit të Zi për reagime më radikale, siç është mbyllja e kufive dhe ndërprerja e marrëdhënieve diplomatike me Kosovën, analisti nga Podgorica Zlatko Vujovic thot se ndërmarrja këtyre veprimeve është jo reale dhe jo serioze. Mali Zi e njohë pavarësinë e Kosovës më 2008-ën, 8 muaj pasi Prishtina e shpalli pavarësinë. Vendimi për njohjen e Kosovës u mund nga qeveria e tërshme u thequr nga Partia Demokratike Socialiste e presidentit Milo Djukanovic, që humbi zgjedhjet në Malë të Zi gushtin e vitit të kaluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë regjistruan sot 2 viktima nga koronavirusi. Sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, viktimat u regjistruan në Lipjan dhe Gjakov. IKSHPK-ja njoftoi se ka konfirmuar dhe 17 raste të reja me koronavirus pas testimit të 1241 mostrave. Raste aktive me koronavirus në Kosovë aktualisht janë 172. Qeveria e Danimarkës do të dhurojë 1 milion vaksina AstraZeneca kundër koronavirusit për 4 vende të Ballkanit perëndimor. Shqipëria, Bosnia e Hercegovina, Kosova dhe Maqedonia e Veriut kanë nevojë për vaksina, tha përmes një deklarate ministri i jashtëm danez Jeb Kofod. Ballkani perëndimor është pjesë e lagjës sonë dhe ne kemi interes të madh të përbashkët për të qëndruar së bashku. Përfshirë në luftën kundër pandemisë, tha ai. Donacionet përbëhen nga vaksinat që Danimarka i ka bler dhe paguar nga kompania anglo-suedeze AstraZeneca, por që nuk i janë dorëzuar ende. Vaksina AstraZeneca nuk është duke u dhënë në Danimarkë. Pas raporteve se ajo mund të shkaktojë pikësie gjaku të njerëzit e vaksinuar, autoritetet daneze kanë ndaluar përdorimin e saj në muajin mars, ndërsa në prill e kanë hequr tërsisht nga programi i imunizimit. Numri i zyrtar i viktimave nga koronavirusi në Indi kaloi të premtën 400.000. Ministria e Shëndetësisë së këtij vendi tha se në 24 orëshin paraprak ka regjistruar 853 viktima. India është vendi i tretë në botë pas SHPA-s dhe Brazilit, që ka më shumë se 400.000 vdekje nga koronavirusi. Ky vend ka regjistruar mbi 30 milion të infektuar, ndonëse shifrat reale besohet të jenë edhe më të larta, pasi shumë raste dhe viktima nuk raportohen. Numri rasteve mesatare ditore në Indi ka rënë në rreth 40.000 ditëve të fundit, krahasuar me kulmin e muajit maj, kur shënonte rreth 400.000. Në Indi, më pak se 5% e qytetarëve janë vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit, prej se ka nisur imunizimi në janar. Ushtria amerikane u dorëzoi bazën Bagram forcave afgane të sigurisë pas gati 20 vjetësh. Baza e ndërtuar nga sovjetikët është struktura më e madhe ushtarake e përdorur nga forcat amerikane dhe të NATO-s në Afganistan gjatë luftës së tyre kundër militantëve taliban. Të gjitha forcat e koalicionit janë larguar nga Bagram, i tha një zyrtar amerikan agjencisë së lajmeve AFP. Largimi i tyre mund të sinjalizojë se tërheqja plotë e forcave të huaja nga Afganistani është afër. Presidenti i SBA-s Joe Biden ka thënë se forcat amerikane do të largohen tërsisht nga ky vend deri më 11 shtator. Gjashtë janë zotuar edhe aleatët e tjerë të NATO-s. Avionët luftarak të Izraelit sulmuan një lokacion të Hamasit për prodhim në armëve në Gaza, pasi grupi militant hodhi balona me flak në drejtim të Izraelit, tha të premtën ushtria izraelite. Raporte për viktima nga sulmet nuk kam. Është ky rundi i treti sulmeve ajrore të Izraelit në Gaza, që nga përfundimi i konfliktit 11 ditësh midis forcave izraelite dhe militantëve të Hamasit në muajin maj. Të gjitha sulmet janë kryer në përgjigje të balonave të Hamasit që kanë shkaktuar zjarre në tokat bujqësore izraelite. Ushtria izraelite dhe Hamasi kanë zhvilluar 4 luftra të mëdha. Mosmarrveshjet e tyre kanë të bëjnë me kontrollin e armëve. Zyrtarë nga 130 vende të botës mbështeten planin për të vendosur një taks prej së paku 15% për korporatat globale. Masa synon t'i parandaloj firmat shumë komshe t'i zhvendosin fitimet e tyre në vendet me taksa më të ulta. Organizata për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik, e cila i udhëhoqi bisedimet në Gjermani, tha se plani mund të gjeneroj rreth 150 miliard dollar të ardhura nga taksat brenda një viti. Marrveshja nuk pritet të hyjë në fuqi deri në vitin 2023. Në bazë të saj do të tatohen edhe fitimet e kompanive në vendet ku bëjnë biznes online, edhe pse nuk kanë prani fizike atje. Të gjitha vendet më të industrializuara të grupit G20 e mbështeten marrveshjen, ashtu si edhe Bermuda dhe Ishujt Kaiman, dy nga vendet që gëzojnë epitetin e parajsës sa u përket taksave. Për më shumë lajme vizitoni faqen tuaj në internet evropaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.